Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Den bedste investering, du kommer til at lave i dag, er muligvis et gratis økonomitjek hos Finopo, så du kan øge dit rådighedsbeløb til det, du vil investere i. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 231. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag fredag den 7. marts. Klokken er cirka 14 dansk tid, og det er jo altså kun med let åbne øjne, tæppet helt op om ørerne, vi optager i dag. Det er for at skjule den her Skagens Smackdown, som markederne har givet os den her uge. Vi prøver naturligvis at holde humøret højt og fokusere på mulighederne, som de her nedture ofte giver os. Mads, et smil på dine læber trods alt, men jeg kan jo nok godt fornemme, der også er en lille smule frustration gemt inde bag dig.
Jeg bliver glad af at høre din stemme og se dit smil der. Og ja, det er voldsomt, men det er også noget, man bliver nødt til sådan hen ad vejen at vende sig til, fordi at det er sådan, det går på aktiemarkedet, og så må man prøve at holde humøret højt. Der er mange reaktioner, ikke? Der er også den her kendte med, at man tjekker ikke lige sit depot så ofte, når det er sådan, at det bare falder enormt meget, mens når det går godt, så tjekker man sit depot hele tiden og sådan nogle ting. Så, men det vender vi mere tilbage til ned ad vejen.
Så skal vi have en nyhedsrundtur. Vi har ugens tema. Vi tager udgangspunkt i en debat, som er inde på vores Facebook-gruppe Aktieuniverset, om man skal købe noget europæisk tech, som for eksempel Space Tech. Det giver massivt besøg på. Så får vi besøg af investeringsstrateg hos Danske Bank, Lars Skovgaard. Vi skal selvfølgelig også have hans take på hele den her situation, vi befinder os i. Og sidst men ikke mindst, så har vi også nogle regnskaber. Broadcom, de landede i går. Spændende regnskab. Ja. Det skal vi kigge på. Og ja, vi har også en stribe andre. Velkommen til. Vi har en ny samarbejdspartner. Det er en mega relevant for det her, og generelt set for at uddanne sig og blive klogere. Det er en MBA hos CBS, som er dagens første samarbejdspartner. Prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvad det helt præcis dækker over.
Ja, hvis du er C-level og har noget erfaring og er klar til at tage det næste skridt, blive opgraderet både personligt og fagligt og netværksmæssigt, jamen så er MBA på CBS et rigtig godt bud på det. Det er et uddannelsesprogram, der varer 2 år, mens at du fortsætter på arbejdet. Og så har du altså det her flywheel, hvor du får noget undervisning og input, diskuterer tingene med dit netværk, kommer tilbage til din virksomhed og prøver de ting af, som du har gang i. Det er med Global Outlook, så man, nogle af modulerne foregår i henholdsvis Shanghai, Mumbai og Chicago, hvor man har fokus på digitalisering, innovation og markedsføring, og får input derfra og Outlook. Som virksomhed, så det, man får ud af at det her og få en leder afsted på det her, det er, at man får fokus på organisationsudvikling i en periode. Hvis man har et eller andet, som man gerne vil have gang i, et eller andet, man gerne vil have flyttet eller udviklet eller sådan nogle ting, jamen, så kan det være en super god idé at sådan få en C-level aktiveret i den proces. For kursusdeltagerne, der er det sådan, at i gennemsnit så er der en 50% lønstigning efter endt program sådan ned ad vejen, og det er jo simpelthen, fordi man bliver opgraderet som virksomhedsleder undervejs i det her, kommer ud med noget mere. Men min baggrund som læge og supervisor også, det her med at gå til noget og få noget nyt fagligt input, og så tage det hjem og prøve det af, og så lære noget mere. Det er simpelthen en helt vildt god proces, så jeg synes, det lyder sindssygt spændende.
Jeg tog jo faktisk, mens jeg spillede, tog jeg faktisk en akademimerkonom også på sådan en efteruddannelse, og den kvalificerer mig faktisk til en CBS MBA overbygning til her. Jeg ved, det kan så godt være, at den er forældre nu, for jeg tror i hvert fald, det er 15-20 år siden. Men det der var udover det, selvfølgelig fik nogle redskaber til det, som man gør, når man dygtiggør sig inden for alt muligt. Det var mere det her netværk af de her forskellige folk, fordi du som du nævnte her, man bliver samlet med ledere på samme niveau for forskellige brancher, nogle gange de samme, og så kan man spare omkring det her, og det er jo altid brugbart at have nogen, som man kan spare med også senere i livet, eller man måske, hvis man skal lave nogle samarbejdsaftaler, kan ringe op og så rent faktisk have et kendskab til, og de kender din profil og de her ting her, så en ting er uddannelsesmæssigt, men også det her sociale og det her netværk frem for alt, som man kan få gennem de her programmer her, det er mega, mega godt. Det er et kæmpe, kæmpe asset i sin karriere. Hvor kan man se mere om den her uddannelse, Mads?
Jamen, det er ind på søg på CBS MBA, og så finde frem til det der.
Vi skal kigge lidt på ugen, der gik. Det er jo selvfølgelig ikke så kønt, men så slemt på indeks. Så indeksniveau er det alligevel ikke trods slemt. Ikke så slemt. S&P'en bakker 2%, DAO er nede 1,5%, Nasdaq'en er nede 2,5%, DAX i Tyskland op igen, det kører, C25 nede 2,5%, den 10-årige rente i USA 4,28, olien 66, euro dollar krydset 1,08, det var altså 1,04 i sidste uge, det har tabt rigtig meget på en uge. Og Bitcoin stigning 89.000 og Ethereum i 2200-2100 i sidste uge. Det er jo selvfølgelig et voldsomt hak i noget, en US dollar har fået den her uge. Det kommer vi tilbage til lige om lidt, men jeg synes egentlig en spændende nyhed inde på kryptomarkedet, det var, at Donald Trump han har signet den her executive order, som gør, at Bitcoin kan optages som en reserve på samme eller på lignende vilkår, som vi kender det fra guld. Og det er ham her, David Sacks, som vi også kender fra All In-podcasten, som jo er kryptosar og AI-sar ved den her nye Trump-regering, som var ude og løft sløret for det her. Og de vil ikke gå ud og enten købe eller sælge, men det er simpelthen de her bitcoin, som de siges, hvad hedder det på dansk, hvis der har været kriminalitet eller cyberangreb eller noget, hvor det så er, og de kan få fat i de her krypto her, så vil de simpelthen holde dem som et asset. Og i øjeblikket, der har de omkring 200.000 bitcoin, som cirka er 17,3 milliarder kroner indtil videre. Og ja, det var faktisk noget, der gjorde, at kryptoen var ude at falde en lille smule. Jeg synes umiddelbart, at det lyder meget positivt, at man vil gøre det. Jeg ved ikke, om markedet måske havde håbet og forventet noget mere inden for tiltag i forhold til det her med, at Donald Trump er en kryptovenlig præsident. Men ja, i øjeblikket alt risk on as at det fiser jo bagud, og det er jo selvfølgelig også det, som kendetegner Bitcoin og Ethereum, som også har det rigtig svært. Vi har set rigtig store svingninger den her uge.
Og det, der er sådan en snak omkring det her med, hvordan staten skal kunne agere, og skal den kunne eje nogle ting og sådan nogle ting, hvor man også, blandt andet i forbindelse med TikTok, at hvis man går ind og finder en ordning på TikTok, hvor den amerikanske stat kommer til at eje noget, er det så noget, som man automatisk bare skal sælge, eller skal man eventuelt have det på en eller anden måde en fond, en statsejet fond, skal man have mulighed for at lave ejerskab, og det kan være andre situationer, hvor man er ude og hjælpe selskaber eller facilitere ting eller komme med investeringer, som er strategisk vigtige, at så giver det også mening, at man på en eller anden måde skal have del i opsiden, måske som stat, men det er i hvert fald en meget interessant diskussion.
Og hvis vi kigger på makro, jeg prøver at tage noter til det her program, fordi at jeg vil jo gerne cater og prøve at gøre folk, opdatere folk her. Det er altså ret svært i forhold til tariffer og Donald Trump, og hvad han ikke gør. Vi kan konkludere, han sover ikke særlig meget, og han har mange tiltag, og så er der tariffer, så er der ikke tariffer, så er der tariffer igen, og så er der så pause i tarifferne igen. Det er sådan, man kan opsummere det lidt kort. Men mandag, der startede jo med at brage nedad på det her med, at de her tariffer blev rullet ud, og ja, så blev det sat på pause, og vi havde egentlig en ganske fin tirsdag, og så var vi ude og snakke om, at ja, det skulle det ikke alligevel, eller det var på biler og ikke på biler. Det, jeg egentlig synes var sådan mest interessant for USA makro, det var, at den her 30-årige fixed rate, altså deres huslånsrente, den nåede det laveste niveau siden af december 24. Og det gør altså, at mange homeowners, de skal ud og refinansiere, eller kan gå ud og refinansiere deres løn. Og det er jo det her amerikanske boligmarked, som altid godt lige at kigge lidt til i forhold til det, fordi det giver jo en temperatur på den amerikanske økonomi. Og ja, den her rente, den var altså ude i det største fald siden november 2024, og det kom så igen af den her måske tarif med Canada og Mexico og den her... Ja, potentielle tarif, som nu så er sat på pause igen, det er jo noget af det, som økonomerne tror kan give en recession, eller faktisk kan op i at give en recession i USA, og det er jo også det, vi ser med markederne i øjeblikket, fordi at det er jo faktisk det her, man er ude og frygte i øjeblikket, og man er også derfor, man ser de her store, store sell-offs i øjeblikket ud over forvirring, så er det mere, ja, hvad det kan lede til, som investorerne er rigtig, rigtig bange for.
Ja, og så er det jo, det er jo frygt, altså, og frygt og usikkerhed, det er det værste, man kan have inden for markederne, og det er derfor, at tingene bliver så voldsomme, som de bliver. Og så lad os bare tage den med det samme, at når der er usikkerhed, jamen så er det tech-aktier, der bliver ramt. Det er så svært at fastsætte den reelle værdi, fordi indtjeningen ligger ud i fremtiden, og det betyder, at der skal være en eller anden tro på fremtiden, en eller anden vision for fremtiden hos den, der køber. Og den er måske svær at have lige i øjeblik. Det er svært at se retningen. Hvad kommer der egentlig til at ske? Og så vælger markedet at lægge sig over i noget mere sikkert. Eller i hvert fald noget, som tjener flere penge lige nu. Om det så er sikkert på den lange bane, det kan man diskutere. Det er en teoretisk diskussion.
Så ECB sænker ud og sænker renten med 25 basispoint i går, og det gjorde man så også i Danmark efterfølgende. Her i dag, om 11 minutter før, hvad helt præcis mener det er, der rammer der en jobrapport, som I endnu en gang kan sende rigtig meget gang i tingene. Vi skal ikke have et alt for svagt tal, for så begynder folk virkelig at frygte for det her recessionsspøgelse. Og ja, det er svært at finde rundt i, hvad markederne gør, men store udsving, eller store overraskelser, må jeg hellere omformulere det til, vil helt sikkert sætte gang i tingene. Mads, lad os prøve at få revet plasteret af. Kig lidt på ugens handler. Har du fundet lidt guld i de her tider?
Det bliver lidt det samme. Altså, hvis vi tager de forskellige segmenter, så er Pemindi nede med 10% i den her uge her, og det er igen, og det er ovenpå et fald i sidste uge på 10% også. Simpelthen et udtryk for det, jeg talte om før med usikkerheden. Og så er et marked søger væk fra amerikanske aktier, det taler vi om med Lars Skovgaard til sidst også i interviewet. Så ser vi, at semiconductor-indekset er nede med 5%, vi talte om det sidste gang også, det her med at markedet tror simpelthen ikke på datacenter og AI-infrastruktur og de her ting lige nu. Og så har vi K-Web, som er op med 9% i den her uge. Software falder med 6%, så der er meget, der falder. Jeg synes, hvor jeg køber ind nu og ligger trykket, det er i infrastruktur, og så nogle af de virksomheder, jeg kender godt. Og måske vi lige skal tage Peter Lynch lige her, inden at vi snakker om, hvor vi køber ind. Der kommer lige et minuts interview, eller et minuts speak her fra Peter Lynch, ham som grundlagde Fidelity, investeringsfonden. Og det her, det er fra 1994, han taler om nedture.
But you should study history. And history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we, we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14, it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet, and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be very, people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. So you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own.
Og som Peter Lynch han siger, jamen, så handler det om, så er de her nedture en mulighed. Så jeg tror, at når man ser på den lange bane, så er det her, at pengene virkelig bliver tjent, fordi der er muligheden for det. Og lige nu er der vild panik i AI-infrastruktur blandt andet, men i rigtig mange af de her virksomheder. Så jeg har købt meget Astera Labs, som jeg også købt i sidste uge. Så har jeg købt Caravana. Bunden den gik fuldstændig ud af Caravana i går. Alternative data siger, at Caravana ligger på omkring 55% vækst i øjeblikket, og de vækster kun, hvis de ved, eller hvis de kan se, at de gør det profitabelt. Så det virker sindssygt stærkt. Centrus, der har tickeren LEU, som er den her amerikanske virksomhed, som laver atomkraft, brændstof, som handler til en PP på omkring 30 nu, og har ligget brak i 20 år eller sådan et eller andet siden Fukushima. Tror virkelig, at det er et godt sted, fordi det er ikke sådan en virksomhed, man bare lige gør efter. Det er virkelig svær teknologi. Og så har jeg købt Nvidia også. Og når jeg siger købt, så er det jo i New Deal Invest-fondene, at det ligger. Hvad med dig, Mathias? Har du tur at bevæge dig ud på isen?
Nej, jeg har solgt Microsoft i det der, vi snakkede om sidst, at den ikke rigtig kommer nogen vejen. Og så blev jeg også sur på den, fordi der nedlagde mit interview med Lars Skovgaard over det her lorte Teams, fordi at de ikke måtte køre med Zoom, så jeg var rasende. Der var også ved at ryge en MacBook ud af vinduet, men det var så ikke Apples skyld, men jeg var fandme rasende. Så nej, så røg den. Så først lærer jeg at fucke den op med min aktieuniverse noter nu med den her Copilot, og så senere hen, nej, spøg til side, og så alligevel ikke. Ej, jeg var træt af Microsoft, så jeg tog egentlig faktisk den ud. Og så havde jeg faktisk lagt salgsordre ind på Alibaba, men den nåede lige præcis ikke at ramme, og så vi jo altså bare en 10-12% stigning den her uge fra og været ind, og så der nåede over de her 140, så synes jeg måske lige, at det var i overkanten. De plejer jo altid at køre opad med tog, de her kinesiske aktier, og så komme ned igen, så nu kan det godt være, at jeg lige bliver nødt til at vente på den her bølge ned igen, selvom at det sikkert kører op. Så Kina er et sted, jeg gerne vil være lidt mere. Så var vi jo også lige nede og ramme de her 110, jeg snakkede om i sidste uge med Nvidia, men jeg har heller ikke købt det nu. Jeg tror godt, at det hele kan gå en lille smule dybere, end det er nu. Jeg synes altid, at når vi er i de her panikmarkeder, så skal man altid en lille smule længere ned, end man lige første omgang regner med. Så jeg sidder lidt på jagt, men er klar, og jeg har det også lidt med de her større selskaber. Altså, vi kan også snakke inden for det samme med Broadcom, som så godt nok leverer, men også ligger og falder op til det her. Broadcom og Nvidia er jo måske to gode bud på det her, og det vil være ret underligt, hvis den her AI-bølge lige pludselig bare lukket ned inden for de næste 6 måneder. Så det virker, som du siger, det virker smart money, men altså selvtilliden, den er der ikke, hvad den har været i de her markeder for undertegnet, vil jeg sige. Så, men jeg er fortrøstningsfuld. Strategien er klar, den holder jeg mig til, og den har jeg nævnt været for Nvidia. Der prøver jeg at bide lidt til i 110, og så igen i 100, hvis den skal ned og teste det niveau.
Så synes jeg, at vi alle sammen her skal lave en mental note om, at næste gang det går mega godt, så tager vi overkrydderne af, og så ligger vi på lur. Altså, fordi jeg tror, altså det er det vigtige med teknologi. Det er, vi ved, de kommer, de her nedture. Peter Lynch snakkede om det, og så videre. Altså, de kommer. Så man kan lige så godt, tage overkrydderne af. Og i bund og grund, hvis man investerer i en eller anden teknologifond, så er det, tror jeg også, det er en god idé, god strategi, og kan gøre det, hvis man kan gøre det skattemæssigt.
Vi skal præsentere dagens anden samarbejdspartner, og det er en ny fond fra New Deal Invest. Kan du fortælle lidt om den?
Ja, der har været efterspørgsel på en Pemindi, som var akkumulerende, sådan at man kunne investere via sin VSO i Pemindi. Og den har vi lanceret nu. Der er indtil videre en minimumsinvestering på 750.000, det vil sige, at den er kun for professionelle eller semiprofessionelle investorer. Man skal ind på fondmarket.dk for at finde den. Og så er det helt som pemindeligt, det vil sige, at man er investeret i rigtig mange teknologiselskaber, bredt dækkende hele teknologisegmentet med fokus på selvfølgelig på AI, på datacenterudbygning, på mikrochips, cybersecurity, e-commerce, fintech, spacetech, nuklear udvikling, sådan elektrificering af samfundet og robotter. Hele den der palette, og så har man investeret i små positioner i alle de her virksomheder, sådan at man ikke løber den her store virksomhedsspecifikke risiko. Til gengæld så er det sådan, at al ny teknologi brager ned, når det er sådan, at der er usikkerhed i verden. Men på den lange bane tror vi på, at ny teknologi skaber et mere afkast. Så derfor er den velegnet til den langsigtede, men ikke til den kortsigtede investor i teknologi.
Lad os få nogle AI-news.
Ja, Credo Technologies kom med et regnskab, hvor væksten brager op. Højt tocifret vækst og kommer til at fortsætte med at vækste rigtig meget. De laver netværksudstyr til datacentre og har nogle enkelte store kunder, Microsoft og Meta, og det skaber noget usikkerhed men spændende virksomhed, nok ikke en jeg synes man skal pille ud, medmindre man forstår, hvad det er, de laver. De kører rigtig godt, når at verden kører på kobberkabler, men når verden begynder at køre på lyslederkabler, så er de ikke den samme succes mere, nødvendigvis. Så er der en AI-massage-startup, som hedder Ascape, som rejser 83 millioner, og så kan man altså opleve sådan en robotmassering i 60 Equinox gyms. Det er sådan lidt fjollet, og sådan lyder lidt fjollet, men i virkeligheden så giver det jo mega god mening, altså at så kan man så kan man sige hårdere eller blidere eller et eller andet, eller altså den vil jo kunne samle data og så videre, og den bliver ikke træt på samme måde som jeg kan blive, hvis jeg skal massere nogen for eksempel, så ja, det giver mega god mening, synes jeg. Waymo og Uber starter op sammen i Austin. Og Waymo taler om at starte op i Miami inden for et år, og det er selvfølgelig robotaxis, der snakker om her. Så det kører og kommer. Og hvor er Texas dog en stat i fremgang i den grad? Jeg læste en artikel om, at deres energibehov i 2030 vil betyde, at der er behov for 38 eller 30 atomkraftværker for at al den strøm, det strømforbrug, der ligesom er planlagt. Så der kommer virkelig smæk på, hvis de skal indfri forventningerne. Så er Foxconn i gang med at konstruere en AI-samlefabrik i Jalisco i Mexico. Og Foxconn er jo den her kæmpe store elektronikproducent, altså sådan en virksomhed, der samler elektronikken til færdige produkter. Og de har planlagt den her fabrik i Mexico længe og er midt i opførelsen. Og så man spørger sig selv, om de så vil begynde at flytte til USA nu her, hvor der er snak om tariffer og sådan nogle ting. Men det gør de så ikke i første omgang, men fortsætter i Mexico. Og så læste jeg om den der by Jalisco, og der har Micron også en facilitet under opførelse. Så det er sådan en by, hvor chipindustrien og techindustrien virkelig har en stor produktion. Og man kan da godt forstå, at det træls for den amerikanske arbejder, at det skal laves lige uden for en streg på landkortet. Ja, så det er spændende, hvad det bliver til fremadrettet. Anthropic rejser Jo, 3,5 milliard til en værdisætning på 61,5 milliarder. Så der strømmer altså penge ind i de her large language models, Anthropic, som har Claude large language model modellen. Og så er der en drone defense startup, der hedder Shield AI, som har rejst penge til en 5,3 milliarder dollars værdisætning. De bygger hive mind software. Det vil sige, at så kan du have rigtig mange droner, som agerer som en enhed. Og når nogle af dem så bliver skudt ned eller et eller andet, jamen så reorganiserer de sig og fungerer stadigvæk som en enhed og løser den her mission. Men der er også AI til selvflyvende fly, siger man det, og sådan nogle ting. Så der sker virkelig noget på den her front her.
Der er lige kommet et non-farm payroll-tal ind, som lander på 151.000 mod 159.000 forventet, så det var ikke sådan helt off i forhold til, hvad det er. Lad os se, hvad det gør og rykker ved futuresne her, som buller i gang, og markedet åbner om en times tid. Så lige kigger på de andre markedsnyheder igen, og det, jeg synes igen, nu tager man, jeg ved ikke, vi snakker meget om Nvidia, men det er selvfølgelig også der, hvor jeg har flest af mine penge, så det er måske derfor, jeg selvfølgelig er lidt mere ops på det, og gerne vil kanalisere det videre, som jeg læser. Den sluttede mandag i det laveste niveau siden september 24, og det kom ud på en nyhed om, at der var en rapport, som sagde, at der blev parallelt importeret nogle af de her AI-chips til Kina, og det var blandt andet i de her Blackwell-chip, det var blandt andet igennem det her Singapore og nogle andre steder i Asien, som det kom op. Og det er jo sådan lidt, altså hvis aktien kan falde 9%, det ved, alle ved jo, at den her parallelt import sker. Altså det er jo ikke nogen nyhed, som bør at kunne sætte så stor en aktie 9% ned. Det er jo altså... Ja, jeg synes bare igen, det er et godt eksempel på, at markedet tænker altså ikke helt rationelt. Jeg skal ikke kunne sige, at kurs 110 eller 111 for Nvidia er forkert, det er ikke det, men det er ikke en rationel tankegang, at en aktie skal falde 9% på, der kommer det her ud. Det kan Nvidia umuligt styre. De sælger jo til flere lande, som så kan sælge det videre. Det kan de jo ikke, altså det kan de umuligt stoppe.
Ja, altså det der betyder noget for en investor i Nvidia, det er om Nvidia, altså det er, om AI bliver til noget, og om Nvidia får den der ledende position, der er i det, om salget. Men det som markedet reagerer på, det er, at hvis der er et eller andet antal procent, der går til Kina, så bliver det næste, hvis det bliver stoppet, så bliver det de næste to kvartals salg dårligere, fordi det bliver stoppet, og det ved man, at markedet vil reagere på, men det giver overhovedet ingen mening, fordi det er hammer ligegyldigt for investoren, fordi det, investoren køber sig ind i nu, det er de næste 7 eller 10 års overskud, og det afhænger ikke af småting med Kina og sådan noget, det afhænger, det er helt op på den store klinge, altså hvor mange datacenter skal bygges i USA, og forhåbentlig også i Europa, og sådan nogle ting, altså det er det, der betyder noget. Så det er sådan, men det er bare noget, man ved, at hvis det er sådan, at det næste kvartals regnskab, det bliver påvirket af noget, så bliver det priset ind. Det kan ikke være anderledes. Altså det helt store, fantastiske eksempel, vi havde, det var, jeg tror, det var sommeren 23, der kom Hims & Hers med Q2-regnskab, og eller også var det Q1-regnskab, og så sagde de, vi laver prissænkninger, fordi at vi ved, at vi kan sælge mere, hvis vi laver prissænkninger. Det vil sige, at du har en virksomhed, der buller frem, og de er stærke, og de siger, at vi sænker priserne nu, for simpelthen at bare smadre konkurrencen. Og så sagde de også, at vi sælger mere på vores krydssalg og sådan nogle ting. Men den faldt helt vildt på det over det næste kvartal eller to, fordi prissænkninger, okay, så bliver salget i de næste to kvartaler dårligere, selvom at vi ved, at væksten bliver større. Så det der, altså, det... Og så man siger, at det er dumt, men det er det ikke. Det er svært, fordi det skal ned i regneark, og man skal til udgangspunkt i nogle tal og i en vækstrate og sådan nogle ting. Men så når næste kvartal bliver dårligt, så skal aktien ned nu på kort sigt. Sådan er det, selvom det er dumt.
Og så sikkert også den her, måske at folk er lidt bange for, at Donald Trump går ind og gør et eller andet ved Nvidia, eller lægger et eller andet embargo på nogle ting eller noget, den usikkerhed må folk jo alligevel også ind. Han vil jo i hvert fald nok ikke, uanset hvad han gerne vil, så vil han nok ikke gøre Kina stærkere på den baggrund.
Nej, men Donald Trump, altså alt det her med tariffer på chips og sådan noget, altså chips er jo våben i fremtiden. Altså, og det er et våbenkapløb nu med chips. Så jeg tror ikke, at den amerikanske administration har tænkt sig at være skyldig, at Sam Altman, han ikke får købt alle de chips, han har brug for til at udvikle tingene. Så må ikke, at man finder et hul der, og så videre. Så jeg tror ikke Nvidia er så truet af det. Det er nok, altså...
Hvis de får at vide, at de ikke må sælge til andre end til USA. For eksempel også det her, som du talte om før, med de datacenter i Europa og sådan nogle ting. Hvis han ser sig sur på Europa og siger, ved du hvad, I må ikke købe nogen af vores produkter, fordi I kan bare sejle jeres egen sø og lave jeres egen chip, så vil det jo alt andet lige gå lidt ud over salget. Så det er jo lidt, det ved man aldrig helt, hvad han kan finde på. Han virker vild i øjeblikket i hvert fald. Nå, lad os prøve at komme videre. TSMC, er der nyere ude?
Ja, de investerer 100 milliarder ekstra i USA. De er jo i gang med at bygge i Arizona, og nu kommer de altså med 100 milliarder dollars mere til at producere, og det skal være leading edge chips, siger man. Der kommer også nogle pakkefaciliteter, og der kommer et forsknings- og udviklingscenter. Så var man fra TSMC's ude sammen med Taiwans ledelse og sige, at vi fortsætter i Taiwan og så videre, så det er ikke noget med, at vi flytter til USA, men vi fortsætter i Taiwan. Og det er faktisk sådan, efter taiwanesisk lov, at Taiwan Semiconductor må ikke bygge leading edge chips andre steder end i Taiwan. Så dem, man bygger i udlandet, de skal være 3 år efter leading edge. Og det kunne jeg godt forestille mig, at Trump måske ville synes, at det ikke var sådan helt fair vilkår, og at der så måske skulle en tarif på Taiwan, hvis det er sådan, at de vil fastholde det. Så tror jeg, det er sådan nogle ting, han vil begynde at sørge for, ikke bliver gældende. Fordi det, som er vigtigt for USA og for Europa også, det er, at vi kan producere chipsene i en verden, der bliver regionaliseret. Og det kan man altså ikke, hvis man altid kun kan producere de gamle chips. Så jeg tror, man vil kræve, at der kommer altså helt leading edge chipproduktion til USA på sigt.
Lige forbi Alibaba. God uge, som vi talte om før. Der er kommet noget data og noget information om, at de har sådan en kopi, eller det samme, af en DeepSeek, som de egentlig en AI, Large Language Model, som de er nået ret langt med, og den skulle efter sigende være rigtig god. Og det er jo bare, ja, vendt på Kinamøllen i øjeblikket, så det kører derudad. Så det er i hvert fald en konkret nyhed for det, udover at pengene bliver kørt mod Kina i øjeblikket, og den her handelskrig, den raser nok lidt mere mod både Canada og Mexico, end den gør mod Kina i øjeblikket. Vi må se, når han når dertil. Men ja, god Kina-uge, og Alibaba har været absolut flyvende i topform. Det er altså OL-guldmedalje, Kina klassisk i øjeblikket, så det er stærkt. Vi skal forbi CoreWave.
CoreWave, ja, de går på børsen. Sådan en virksomhed, mange taler om, CoreWave hjælper med at bygge datacenter, og hjælper især Microsoft med datacenter med at samle. Kommer egentlig fra at være en Bitcoin miner, og så har man lavet den her overgang til så at bygge datacenter. Og ja, nu skal de på børsen. Så de hjælper altså med koordinationen med at få købt ind fra Nvidia, samarbejder med Nvidia og sådan nogle ting. Superspændende virksomhed. Noget afhængig af Microsoft lige nu. Og så er der den Bitcoin miner, som jeg godt kan lide, som hedder Core Scientific, som også leverer til CoreWeave. De er lidt på den samme rejse med også at skifte fra at være en miner til at være til at arbejde med AI datacenter fremadrettet.
Lukker vi lige nyhedsrundturen ved Palantir. Alex Karp, han har altså solgt for 45 millioner US dollar aktier de sidste 2 uger, og han har solgt omkring for 2 milliarder i hele 24, sagde, at det var noget research from Jefferies var ude med. 21% af hans samlede portefølje har han solgt, og der er altså også en del andre insider i Palantir, som har læsset aktier i stor stil. Jeg ved godt, at det er sådan lidt, vi har snakket om, der kan være mange grunde til det, og skattesal og alle de her ting. Altså, jeg synes, det virker umiddelbart som meget, han får solgt af, og det er jo selvfølgelig måske forståeligt nok, når aktien har kørt så godt, og det gør måske ikke sådan overall, at han tror, at ikke på aktien i fremtiden, men det er da alligevel relevant lige at have med, når man tænker på Palantir efter den her gigantiske optur, som den har været ude i, at nu er der altså en del i bestyrelsen og med Alex i spidsen, som sælger en del af aktierne, også lidt mere, end man sådan umiddelbart bare vil kalde for skattesalg.
Ja, enig. Peter Thiel solgte jo i en stor post i omkring kurs 40. Men den har også ligget underdrejet så længe, så det giver meget god mening, som du siger, og så tage et stik hjem. Så ja, men ja.
Dagens tredje og sidste samarbejdspartner, det er vores venner fra finobo.dk. Mads, fortæl lige en lille smule om Finobo og deres mildest talt geniale produkt.
Ja, Finobo er uafhængig rådgiver, specialiserer sig i dit huslån, realkreditlån, bankforretninger generelt. Så der får du altså mulighed for, at en, som ikke vil sælge dig noget, kan kigge det igennem og se, om det er, som det skal være, det du har. Et af de steder, hvor vi samtidig kan tro, at vi får noget rigtig godt, men i virkeligheden alligevel ikke får noget rigtig godt, det er hvis vores huslån er for lille. Så og der kan Finobo samtidig hjælpe med at sikre, at man får belånt sit hus så meget, som man kan. Og det er rigtig interessant, fordi at den rente, man betaler på sit huslån, typisk er meget lavere end den rente, man betaler på sit billån eller sin kaskredit eller sit forbrugslån, hvad man nu måtte have af det. Samtidig kan ens bank godt give nogle gode tal på nogle af lånene, hvis det så er sådan, at det lån, man har på huset, det er lidt mindre end det ellers kunne have været, fordi så tjener de lidt flere penge et andet sted. Det minder lidt om Advisia, den her billeasingsvirksomhed, hvor at med billeasing, der kan der også gives og tages nogle forskellige steder, og som forbruger er det bare sindssygt svært at gennemskue de her ting, og det kan Finobo altså hjælpe dig med. Så du får det kigget igennem, det koster ingenting, hvis så Finobo ligesom siger, her kan vi hjælpe dig med et større rådighedsbeløb, med at få betalt dit lån af hurtigere, eller hvad det er, du gerne vil, jamen så betaler du for ydelsen der.
Lad os lige prøve at kaste et øje på den her debat inde på Aktieuniversets Facebook-side. Vi snakker lidt om den her tråd omkring europæisk teknologi lige nu, for eksempel SpaceTech. Mads, der er jo ingen tvivl om, hvis vi skal i gang med det her i Europa, og det virker også lidt som om, at politikerne langsomt, men alligevel måske har fundet ud af, at det her det er vigtigt, og det giver jo måske et godt ståsted for at komme med nogle af de her investeringer lige umiddelbart. Men omvendt så ved vi også, det er jo ikke lige sådan noget, at man lige sætter gang i, og så kører det i morgen. Så det er jo også meget, meget svært og meget, meget tungt, og det er meget, meget energitungt at få gang i det her. Så det er vel ikke helt så nemt, som man egentlig kunne håbe på. Hvordan ser du det her?
Jamen, du nailer den. Altså, det er rigtig, rigtig svært at få gang i det. Og hvis man sådan ser historisk set på, hvad er det, der skaber teknologisk udvikling, så bliver jeg mere og mere sådan sikker på, at det er ingeniører, der skaber teknologisk udvikling. Hvis man sådan går helt tilbage til den første industrielle revolution i England, der med dampmaskiner og alt det her, jamen, der var englænderne egentlig ikke foran sådan på universitetsviden og sådan nogle ting. Der var ikke noget, hvor at man vidste mere end sydeuropæerne, inderne for den sags skyld. Men det, der skete i USA eller i England, det var, at, at ingeniørstanden simpelthen bare voksede. Og der var en masse opfindere, folk, der byggede ting ud fra det, man vidste om ny teknologi. Og så byggede de maskinerne. Når maskinerne gik i stykker, så kunne de reparere dem. Og det betyder, det betyder alt for teknologisk fremskridt. Og et sådan sjovt eksempel på det, det er den by, der hedder Donetsk i Ukraine. Den hed oprindeligt Hugesovka, fordi han hed John Hughes, ham den engelske ingeniør, der rejste ud og byggede et metalværk der. Et andet rigtig godt eksempel på det her med ingeniører, det er, jeg har hørt en podcast omkring 3D-printing, og der var et par unge gutter, de sagde, at den måde, man laver 3D-printing på og sådan noget, det virker ikke, og det er for gammeldags, og industrien er ikke rigtig fuldt med osv. De to gutter, de kom fra SpaceX. I SpaceX brugte man også 3D-printing, men man brugte ikke noget af det, som der blev produceret derude. Man havde produceret sine egne 3D-printere, simpelthen fordi, at det var ikke godt nok, det man kunne få. Og det er igen det her med ingeniørkundskab, og det er der brug for at teknologi kommer. Og der er bare bange for, at vi er bagud i Europa, fordi der er så meget i Silicon Valley, altså sådan en virksomhed som SpaceX og Tesla, de her ingeniørdrevne virksomheder, de betyder rigtig, rigtig meget for miljøet og for de dygtigste folk. Og det synes jeg, vi kommer til at mangle i Europa. Men jeg tror, det er det helt store tema, der er vigtigt at forstå med alt det, der sker nu, at det handler om ingeniørerne. Så hvis man ser på globalisering, og ser på det her, så det globalisering giver, det er egentlig en drift af ingeniørkundskab fra det land, som er teknologisk førende, og så til de lande, hvor man begynder at producere i. Og der er sådan en sød historie, som Clayton Christensen altid fortæller omkring Dell, hvor at Dell var i år 2000 en af verdens bedste til at producere computere. Og så fik man produceret nogle integrerede kredsløb ved en virksomhed, der hedder Asus Tech i Taiwan. Og så på et tidspunkt, så kom de her Asus Tech-folk til Dell og sagde, ved I hvad, skulle vi ikke producere jeres bundkort til computeren? Det kan vi gøre 20% billigere end det, I gør. Det er det, vi er gode til. Og så, og så sparer I de penge. Og hos Dell, så tænkte man, hey, okay, vi kan få det her 20% billigere, så kan vi i øvrigt også nedlægge den fabrik, der laver de her bundkort, og dermed reducere vores arbejdskapital. Så betyder det, at vi får en bedre ratio, den der hedder Return on Invested Capital, den bliver bedre, så bliver vores aktionærer gladere, vi kan udbetale noget udbytte og sådan nogle ting. Dell sagde, super, det gør vi. Så gik der et år eller to, så kom de igen fra Asus Tech og bankede på hos Dell, så sagde de, ved hvad? Skulle vi ikke overtage jeres, det at samle computerne? Det er vi rigtig gode til. Vi kan gøre det 20% billigere, så sparer I de penge og sådan nogle ting. Det har jeg tænkt, okay, så kan vi faktisk nedlægge den fabrik, der samler computerne også. Så sparer vi arbejdskapital, så får vi bedre return on invested capital, så kan vi udbetale noget mere udbytte til vores aktionærer, når alle er glade. Går der et år eller to mere, så kommer de igen fra Asus Tech og siger, ved hvad, skal vi ikke overtage og designe computerne? Det er det, vi laver, og det er vi rigtig gode til, og vi kan gøre det 20% billigere, end I gør det. Og Dell sagde, super, ja tak. Og lige pludselig, så var Dell ikke verdens bedste til at lave computere mere. Dell var bare et brand, som kunne sælge computere, markedsføre computere og sådan nogle ting. Mens det at kunne bygge computere og udvikle computere, det var flyttet til Taiwan. Og vi ser det nu i dag, hvor Dell er en af de ledende inden for at etablere datacenter. Og den konkurrent, vi taler om, det er Supermicro Computer, som kommer fra Taiwan. Og det her har I hørt mig sige nogle gange, at når man sammenligner de to virksomheder, så Supermicro Computer, det er ingeniører, over 50% af ingeniører, og Dell, det er en helt anden ratio. Så det er derfor, at vi har bettet på Supermicro Computer, så var der noget med deres regnskaber, de ikke var så gode til, og sådan nogle ting. Så det blev ikke nogen helt succes, men i hvert fald, så det med teknologisk fremskridt, det handler om, at man har nogle folk, som arbejder med det, og som kan det, og det er egentlig det, som jeg tror, de næste år kommer til at handle om, det er, at vi skal have det trukket hjem. Vi hørte Kunal fortælle om Indien, og fortælle om, hvordan i Indien, der var det mest anset at blive ingeniør, eller sådan en, der kan et eller andet med kemi, eller kredsløb, eller software, og sådan nogle ting. Og det skal vi virkelig passe på i Vesten, at vi skal have det trukket hjem, og vi skal kunne noget. Men når man så ser på hvor at den teknologiske udvikling kommer til at ligge de kommende år, jamen så er Silicon Valley simpelthen bare en magnet på ingeniører, dygtige folk har den her urge og går til det på en anden måde, hvor jeg er bange for, at vi i Europa, altså at der er for langt imellem, og at kulturen måske vil tage nogle år at opbygge. Men jeg tror virkelig, det er vigtigt, at man i Europa får skabt gode vilkår for folk, der vil arbejde 16 timer om dagen og bygge et eller andet, sådan at det bliver muligt, og at jeg tror, det er den vej, vi skal gå. Men så svaret er, at jeg tror, at man skal holde sig til amerikansk teknologi, fordi jeg har svært ved at se europæisk teknologi vinde lige nu på den her baggrund. Og så bliver det diskuteret det her nye, der er Eutelsat er sådan et godt eksempel, som er en konkurrent til SpaceX på kommunikation. Eutelsat er også i Ukraine. De har ikke så mange terminaler. De har nogle 1000 terminaler, hvor at SpaceX har 40.000 terminaler. Eutelsats satellitter, de hænger i den dobbelte højde af SpaceX satellitter, så det er lidt sværere at kommunikere med dem og sådan nogle ting. Men nu kan man så i Ukraine overveje at gå over til Eutelsat, og Italien overvejer også at tage Eutelsat i stedet for SpaceX. Men så bliver man sådan lidt, har de ingeniørerne til det, og tør man stole på, at hvis der kommer bøvl, at de så kan løse problemerne, sådan at man kan stole på det. Og der vil jeg nok bare mene stadigvæk, at sådan min mavefornemmelse vil sige mig, at så vil jeg hellere gå med en småskør amerikaner, som er ingeniør.
Hvad hvis vi snakker om de lidt mere etablerede europæiske, altså SAP, det er jo en af dem, der har trukket hele DAX-indekset op og klaret det fuldstændig fænomenalt, fordi at, ja, de bare er klart de bedste, og der er stor efterspørgsel på det. Et andet bud er også ABB i Sverige, som også, ja, de har mange ben at gå på, men de er jo blandt andet også inden for cybersecurity og de her ting sådan lidt mere lokalt, sådan som jeg har forstået det. Men det er jo nogle af de her mere etablerede spillere, og hvis det er, vi skal trække de her ting hjem til Europa, så skal man jo kigge måske efter de lidt større og det her, og ja, SAP og knuste, som jeg sagde, og ABB synes jeg også er spændende. Tror du, så er det der, man stadigvæk kan lægge nogle af sine jetoner?
Jeg tror, at det er jo ikke til at sige, hvad der kommer til at ske, hvilke virksomheder der kommer til at klare sig. Det kan være, at der er en rigtig god ingeniør op ved ABB, som kan noget. ABB klarer sig jo rigtig godt, både kursmæssigt, men også med automatisering og sådan nogle ting, er man ledende. Men hvis man ser på, hvor kommer det nye fra, altså hvor kommer den nye innovation, den nye virksomhed, så kommer den mere fra en ny virksomhed, som starter med en eller anden ingeniør, som har en eller anden vinkel på tingene, og så kommer det kørende, hvor at virksomheder som ABB og Saab og sådan noget, de er jo ikke founder-drevet mere, founder-ledet, så de har måske sværere ved at holde visionen langt fremme, og måske vil de have en bias mod at vælge Dell-løsningen frem for at vælge Asus Tech-løsningen. Så det er den risiko, man altid løber. Men det er egentlig bare en forskel på at være en moden virksomhed, som er profitabel og sådan noget. Jamen, så skal man ikke ud og satse det hele på at skabe et eller andet nyt. Mens hvis man er en ny, ung, lille organisation, så har man nemmere ved at løbe efter noget ny teknologi. Det er sådan det, der hedder Innovators Dilemma, også i Clayton Christensen. Sådan som jeg ser det, så er verden i voldsom hurtig bevægelse lige nu. Og der vil jeg nok hellere gå med en spandfuld af de her nye virksomheder. Så når man snakker våben, så er der den her virksomhed, der hedder Anduril, som vi har talt om også, som simpelthen er så spændende. Der er inde på vores Facebook-gruppe, har jeg lagt et interview med Anduril's CEO, hvor han fortæller om moderne krigsførelse og hvad det indebærer og sådan nogle ting. Ja, så der er hele tiden den her fare for, at de modne organisationer bliver disrupted.
Vi skal over og have en snak med Lars Skovgaard, investeringsstrateg fra Danske Bank, og få hans take på markedet.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Lars Skovgaard, kæmpe fornøjelse at have dig med i dag til at hjælpe os med at navigere. Det er meget oprørte vande, og det er svært at rigtig kunne se horisonten, og sextanten virker ikke, og sådan nogle ting. Så kæmpe fornøjelse at kunne have dig med til at hjælpe os med at finde vej her på aktiemarkederne i øjeblikket.
Velbekomme, og tak fordi I måtte være med.
Lad os komme lige på i bund og grund. Hvordan ser I tingene lige nu i Danske Bank?
Jamen altså, vi er så mange andre, så er vi jo sådan lidt rystet over den måde, der bliver ført politik på, hvordan det bliver udført. Men omvendt, så er det jo så også vigtigt, at vi om nogen har fokus på det, som vi bliver betalt for. Det er fokus på det fundamentale. Og det kan godt nogle gange blive glemt lidt i den her verden, vi lever i. Vi lever i en klikbaseret verden, hvor det er lidt bedre, at vi er bange for noget eller et eller andet. Så hvis ikke det er orkanen Bodil, så kan det være Trump, der laver ballade og gør ting, som vi ikke forstår. Og det giver en masse usikkerhed. Det kan vi også se i nogle af dataene. Vi kan se, at forbrugerne begynder at blive nervøse rundt omkring, simpelthen fordi de bliver fanget af den her generelle nyhedsstrøm, der er derude. Og der er det så vigtigt, som sagt, at vi har fokus på bolden og ikke lade os rive med af det, der sker.
Så det, du siger lidt, det er, at der er lidt mere nyheder over noget af det, og lidt mindre reelt, men at det også spiller over på realøkonomien, hvis det bare ved, eller hvad?
Ja, altså det, der sker i øjeblikket, det er, at man skal forstå, at der er nogle kræfter, der er i gang før Trump. Der er nogle kræfter, der hedder, at for det første er vi investeret. Det er ikke sådan, at der er masser af kontanter på sidelinjen, der kan komme ind og redde os, som vi har set tidligere. At vi er investeret, det vil sige, at vi har en verden, sådan groft sagt, hvor hvis der er noget, der bliver lidt sværere, så får det nogle konsekvenser for det, der bliver lidt sværere. Og det, vi har set, der har været svagt, det ved du jo også, at sådan noget som vækstaktierne har været under pres her i år. Og det er noget, der skete allerede, det skete før Trump kom til. Det har noget at gøre med, at deres, hvis man kigger på gruppen som sådan, så er deres indtjeningsvækst lige så stærk, som var sidste år. Det er helt fair. Den skal nok være superior til alt muligt andet. Men vi ligger altså på nogle niveauer, hvor der så bliver fokus på noget andet, der har været for billigt i en tid. Og så får de her rotationer fra vækst til value. Og det er færdigt, de kommer en gang imellem. Men igen, så skal man så lige passe på med, at man ikke løber efter det her, som sker, når der kommer de her små skift, fordi du skal have mere fokus på det lange træk. Og det lange træk, det er, at der er stadigvæk masser af de her vækstaktier, der er super, super spændende. Men de er ramt af de her modvind. Når vi så ligger det andet oveni, at vi begynder at få forbrugerdata, der begynder at blive lidt påvirket af det. Det er specielt vores tillidsindikatorer. Hvis du spørger herhjemme, den seneste tillidsundersøgelse i Danmark viser jo, at vi er meget bekymrede. Vi er meget mere bekymrede, end vi har været tidligere. Hvis du ser på amerikanerne, så er det samme. Og amerikanernes tillid bliver ramt af noget så åndssvagt som æggepriser. Der er en sammenligning med æggeprisernes stigning og faktisk også deres forventninger om inflation. Og når der så kommer de her historier med, at Trump vil lave tariffer, og det fører til en inflation, der bliver importeret, så bliver det bare forstærket. Altså æg i den amerikanske økonomi betyder ikke forfærdelig meget for det generelle husholdning. Det betyder noget for nogen i den amerikanske økonomi. Selvfølgelig betyder det mere. Og så er det blevet sådan en historie, der bare er nem at forholde sig til. Så igen i en verden, hvor vi løber efter de her overskrifter, så glemmer vi os at gå ned og se i detaljen. Og så bliver det sådan noget, der bliver selvforstærkende. Så siger vi, så kommer inflationen nok til at stige. Det er ikke sikkert, den kommer til at gøre det. Men risikoen er jo, at hvis vi alle sammen tror, den gør det, så ender det med at blive noget, som sådan bliver indgroet i den måde, vi gør ting på. Og så rammer det jo økonomien på et tidspunkt. Men det er slet ikke det, vi er endnu.
Hvor er vi så hen? Er vi til den her bevægelse, der er lige nu, den her, du taler om den her rotation fra vækstaktier og over i,
over i andre aktiver, måske også over i Europa og sådan nogle ting. Hvor er vi henne i den? Er vi tidligt i den, eller er vi godt inde i den? Og hvad er triggeren, der kan gøre, at vi skal til at se os om efter noget nyt?
Jamen, jeg tror, vi er godt inde i den. Altså, vi er godt i gang med den her, og jeg tror, det er vigtigt, at det her, man går ind og så får kigget på fundamentalerne i det, man har. Når jeg sidder og kigger på investeringer, så for det første, så gør det jo ikke noget, hvis mine aktier falder sammen med markedet. Det er den risiko, vi har. Så kan jeg gå ind og kigge på, falder mine aktier mere end markedet? Jamen, så skal jeg jo kigge på, hvad er der galt med det, jeg har. Hvis jeg har rigtig mange, der falder mere marked, så har jeg måske for mange af en slags. Men ellers, hvis det er alle sammen, jeg siger, jeg vil have den her eksponering i det her segment, og de falder lige meget alle sammen, så er det fordi det her segment, det lige skal rase af. Og det der er problemet nogle gange, det er, at vi får lagt for mange æg i en kurv, og så får vi de her lidt større bevægelser. Men altså, jeg vil sige, i den her fase er det jo også der, hvor du går ud og får lavet de gode langsigtede køb. Hvor du kan se igennem støjen og sige, okay, det her er noget støj, det er noget rotation, der foregår. En anden ting, der også er med til at trække markedet ned, det er det her momentum trade. En af de allerstærkeste trends, der har været, det er, at du køber momentum aktier, dem, der har gjort det godt 12 måneder i træk, de gør det nok også godt de næste 12 måneder. Og når sådan nogle ting, de bliver unwindet, så går der noget tid, og vi skal have dem ned til sådan til den normale, den rigtige linje, hvor de måske er overshootet lidt, og så sker der jo gerne det, når man unwinder sådan noget, så undershooter det også. Og jeg tror på, at vi er ved at være godt derhen af, hvor vi har hed det værste ud, men altså, der kan godt være noget modvind her på den korte bane stadigvæk. Og så er der de her historier, der kører med, at det er forsvarsaktier, det er industri, og så ruller pengene derover. Men der er det vigtigt at have fokus på det de længere sigt, at det går ondt, lige i øjeblikket. Det har også gjort rigtig, rigtig godt nogle andre år, så giver vi lidt igen nu her. Men at du stadigvæk skal holde fast i de her selskaber, der kommer til at være dominerende også i fremtiden. Så det er vores tilgang.
Dem skal vi over og snakke om lige om lidt. Jeg synes lige, vi skal lige snakke om, hvad er det, der er en masse fra, der er en masse Trump, og der er en masse snak om tariffer og alt sådan noget. Altså, hvad er det, der driver den her bevægelse, som vi er i lige nu? Og er der forskel på, hvad der reelt driver den, og så hvad støjen er i markedet? For sådan ligesom, at vi kan have en idé om, hvornår skal vi skifte hest?
Ja, altså det, der driver dine øjeblikke nu, det er usikkerheden om, hvad der kommer. Altså det er frygten for, at vi ikke ved, hvad der sker. Så går han ud og laver en aftale med, nu stiger aktierne i dag, fordi nu mener vi, at han laver en aftale med Ukraine. Altså hver gang, der kommer sådan nogle ting, eller hvis det ikke tarifferne ikke bliver så store, så vil der komme ro på markedet igen. Indtil da, så er investorerne meget lidt villige til at tage risici. Og det, man skal huske, det er noget af det, som vi godt kan lide, det er der også rigtig mange andre, der kan lide, så de skal tage penge et eller andet sted fra. Altså det skal virkelig være, nu tror de på, at vi er over på den anden side, før de begynder at putte penge i det. Så det tager lidt tid, og som sagt, så kører pengene altså lidt rundt i øjeblikket, og det vil sige, at de ryger over i noget andet noget. Og det skal vi også have stoppet. Men jeg kan ikke fortælle dig, hvornår det er, men hvis han har fået lavet de aftaler, han skal lave, og begynder at fokusere på noget andet, så kommer der også ro på. Vi skal også ind og have nogle data, der begynder at være ok. Vi har i den her uge for jobdata for USA, kan vi se, der stadigvæk bliver skabt job, men at lønvækst eller lønstigningstakten ikke er for høj, så er det også en ting, der kan være med til at give noget ro. Så det er nogle økonomiske data og nogle selskaber, der er ude og giver os nogle juhu-oplevelser. Det er sådan noget, vi har brug for. Det er facts. Og det er det, vi må kigge på. Så vi sidder selvfølgelig super fokuseret på alt, hvad der kommer med jobdata og de der hårde data, der kommer ud. Hvad Federal Reserve vil gøre, hvad centralbankerne vil gøre ellers. Fordi det er det, der foregår nu. Han har ikke formået at ændre økonomien, Trump. Han har formået at skabe usikkerhed om nogle ting. Og inden da, så er der altså nogle andre temaer, der har været i gang. Og det er temaer med, at der er økonomier, der har haft det rigtig, rigtig dårligt, der begynder at få det lidt bedre. Og det har startet sådan en stor rotation, og det giver sådan nogle andre rotationer indeni. Og det er bare sundt, altså det er sundt på lang sigt, at det ikke er kun amerikansk økonomi, der er godt. Det er også godt, at den europæiske økonomi, som er helt til rotterne, bare bliver lidt bedre. Det er også det, som selskaberne kommer til at tjene penge på. Så det gør bare lige rundt en periode her, og så kommer vi om på den anden side, det er jeg ret sikker på.
Lars, du har, du har sådan flere gange hintet til, at I har også et syn på, hvor man skal være på lang sigt og sådan ting. Prøv at tage os derhen. Når det her stopper, hvor er det så, vi skal have vores jetoner placeret?
Jamen, vi skal stadigvæk have jetonerne placeret i nok noget af det, vi havde her på vej ind i den her turbulens. Vi lever i en verden, hvor vi har brug for løsninger. Fordi vi står ud for nogle kæmpe udfordringer. Vi har noget demografiske ændringer, der påvirker vores samfund. Det er globaliseringen. Den var også startet inden Trump. Han giver nok bare lidt boost i den retning. Så vi bliver nødt til at tænke smart. Vi bliver nødt til at bruge de værktøjer, der er derude. Det vil sige, at vi bliver nødt til at bruge den nye teknologi, der er. Det er helt afgørende for, at vi kan komme hen i en fase, hvor det er bare det krav, der er til os, fordi vi får de her udefrakommende udfordringer. Og det er super godt. Altså, jeg ser jo de teknologier, der kommer nu som værende lidt af det, der skete i 90'erne, da vi fik internettet. Og det vil føre til en kæmpe produktivitetsforbedring. Og jeg kan se, at Bank of America har også været ude og kigge på det, at vi først lige i the first inning. Så der vil stadigvæk blive investeret i selvfølgelig teknologierne. Jeg har sendt en lille memo til Draghi. Det ved jeg ikke, om jeg har gjort det. Men Draghi har jo været ude og sige, at vi skal investere mere i Europa. Og det er ikke infrastrukturinvesteringer. Vi skal investere. Det kan godt være, at vi skal investere noget forsvar, men de penge bliver nok taget ud af noget andet. Men vi skal ud og investere i at få den her digitale infrastruktur, hvor vi har energi nok til at drive vores teknologi, fordi det er helt afgørende. Hvis ikke vi gør det, så er vi bare ude af brættet endnu mere, fordi amerikanerne de kommer til at gøre det. Så kan det godt være, at Trump han siger, at det der Chips Act, det skal ikke være noget alligevel. Det var sådan allerede spillet lidt ud af brættet i forvejen, da han tillader trukket sig. Men det skal nok komme derind, og det er bare, pengene vil komme derind. Og det gælder om, det er at finde ud af, hvornår er noget hævet op af omstændighederne, og hvornår er noget facts. Så det er jo så der, hvor du med at skal ind og kigge ned i hvad er facts og hvad er fup, eller hvor meget, der er også perioder, hvor man godt kan leve med noget. Nu siger jeg fup, det er lidt forkert at sige, men der er nogle gange, man godt kan leve med noget, der er, forhåbentlig kommer det til at ske. Men perioden, vi er i nu, der er det meget mere fokuseret på dem, der reelt tjener pengene. Så kan det godt være, at de får noget modvind af nogle overordnede tendenser, der er i markedet, men der er ikke sådan i den her periode plads til for mange af dem, der siger, nu kommer det nok til at ske. For hvis det her fortsætter, så vil de blive ramt af det. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Der skal lidt mere, det skal være selskaber, der tjener pengene, og ikke så meget håb om nogen, der kommer til at tjene pengene. Det tror jeg ikke, den her kommende periode vil være i. Men ellers er det stadigvæk de store IT-selskaber, dem der laver. Altså, vi begyndte at kigge meget på selvfølgelig ændringer i forskellige dele inde i semiconductor-indekset. Vi har kigget på, været meget fokuseret selvfølgelig på dem, der laver, er motoren inde i de store sprogmodeller, og du kender dem, det er Nvidia, alle de her selskaber, dem har vi selvfølgelig også fokus på hos os. Og de er da helt sikkert også en del af den fremtid, vi kigger ind i. Men vi begynder også at prøve at kigge på andre dele af semiconductors. Hvem er det, der har fået mest hæv? Blandt andet dem inden for industri og bilerne. Og de er selvfølgelig påvirket af, når der kommer tarifudmeldinger fra Trump, og han går efter os, så vil bilerne få nogle hug, så vil de også få nogle hug. Man skal også bare huske på, at ender det med, at der kommer en eller anden form for fred mellem Rusland og Ukraine, så vil der også blive løftet noget embargo, det vil sige, så vil der også begynde igen at blive en øget handel, og det er sikkert på, at der er nogle af de tyske bilproducenter, der vil være glade for, at de igen kan sælge biler rundt omkring, måske andre steder i verden end der, hvor de har været før. Så der ligger noget, det er et segment, der er totalt udbumpet med rette, fordi bilsektoren har problemer, men det er sådan et af de steder, jeg synes, der kunne være noget interessant at kigge ind i. Men ellers er det semiconductors til fabrikker og til robotter og alle de her ting, kan jeg godt lide. Software er vi også begyndt. Vi er også begyndt at kigge lidt ind i AI-temaet og sige, okay, nu har vi været meget fokuseret på dem. Der kan man sige hardware-delen, dem der får os til at bruge IT, kunstig intelligens. Nu skal vi også prøve at kigge på, hvad er det for noget inden for IT, der bruger det her. Det er sådan noget CRM-selskaber, vi er ude at kigge på. Det er nogle af de første, der investerer. Det er dem, der måske kommer til at være de første, der viser effekterne af de store investeringer, de har lavet. Så hvis du tjekker tjek, så er det sådan noget, vi kan sidde og kigge på.
Ja, så det, jeg hører dig sige, det er semi til outdoor-industri, og det er jo interessant, fordi det har jo virkelig været, hvad skal man sige, været meget præget af hvad kalder man det, efterspørgselscyklusserne, hvor det bliver produceret for meget i 2000, og så har det været meget, meget svagt. Så hvis det kommer med robotter og industri og sådan nogle ting, så kommer det fra et lavt sted og noget til et sted, hvor der er meget efterspørgsel. Så snakker du
chips det her... i AI. Ja. Jeg vil sige, det her, jeg deler med dig, det er det, jeg sidder og kigger ind i, som jeg synes, det kunne være spændende. Og det er stadigvæk sådan den generelle IT-tilgang, jeg har. Så hvis man skulle kigge på noget, der er spændende, så synes jeg, man skulle prøve at begynde at kigge derhen af. Og det, du har helt ret. Vi skal også se, at der selvfølgelig kommer lidt ro på tarifstøjen, og at der kommer lidt mere efterspørgsel efter bilerne.
Ja. Og så snakker du om tips til AI, og så AI, sådan use cases, altså hvad er det så, det bliver brugt til i den virkelige verden, og begynder at se til det. Hvad med resten af, altså alle, det er en tech-podcast, men mange af vores lyttere, de investerer i rigtig mange forskellige andre ting.
Ja.
Altså, nu har forsvarsaktier haft det godt, og Europa har haft det godt, og sådan, hvad ser du ske derude, og måske danske aktier?
Ja, altså jeg tror, helt overordnet, så er det meget vigtigt, at, og det er godt, du har det med Mads, at vi skal have mange forskellige ting i vores porteføljer. Og det, vi skal have noget, er, at vi skal have noget industri. Vi har finans og industri på overvægt hos os, det har vi haft noget tid. Der er nogle tendenser i industri. Hvis du kigger i industri helt overordnet, så er der nogle undersektorer nede i dem. Der er der blandt andet forsvarsaktier, en stor komponent i industrisektoren. Der er også en række af de selskaber, der laver elinfrastruktur. De indgår også i industrisektoren. Og så ligger construction også som en del af den her undersegment. Og det er, i det ligger der sådan noget som ThyssenKrupp og sådan nogle selskaber. Det er ikke nogen anbefalinger, det er bare for at give nogle eksempler, hvor er vi henne, fordi jeg ved ikke, hvordan den gør det. men det er også nogen, der nyder godt af oprustning i Europa. Det er nogen, der er underleverandører ind til det her segment. Så industrisektoren kan vi rigtig godt lide. Vi kan godt lide finanssektoren stadigvæk. Vi tror på, at der er noget... Altså, når vi kigger på økonomierne hele øjeblikket... Nogle gange kan man godt have opfattelsen af, at det hele det bliver gået helvede til. Undskyld, jeg siger det som Frank her.
Men
det er det ikke. Økonomierne har det faktisk godt. Vi har det godt, at vi mentalt er vi måske slået lidt til hjørne i øjeblikket. Men økonomierne har det ok. Og det vil sige, at der er stadigvæk en sund optimisme, der er en aktivitet, der er oparbejdet en kæmpe M&A-buffer i blandt andet USA, hvor man har været, man ser frem til at få en præsident, som gør det lempeligere at lave de her ting, som fjerner nogle af de forhindringer, der har været for noget af det M&A. Og det er der altså store finansselskaber, der nyder godt af at være med i den her M&A-bølge, der kommer. Vi tror også på, at der er mange selskaber, der har udskudt investeringer, og det skal de også. Det går de selvfølgelig i obligationsmarkedet, men det hjælper bankerne også med. Så jeg synes, finans ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Og så er det noget med, at det ikke kun er USA, vi skal have. Altså, det gør os sårbare i vores portefølje, fordi der får du meget af det samme. Så hvis du køber et indeks USA, så får du meget tech, og det er super, super godt. Men der kommer de her faser, hvor du også lige skal huske, der er noget andet, noget der er godt. Så lidt Europa, synes jeg er interessant. Danske aktier, der er masser af gode danske aktier. Det danske indeks har jo bare det her mod sundhed. Jeg ser faktisk en sandsynlighed for, at det kan komme lidt tilbage på banen nu. Fordi hvis du vælger at begynde at allokere penge mod Europa, så hvis du kun har industri og finans, så får du sådan en meget cyklisk eksponering. Så kan du selvfølgelig købe nogle tech-aktier, men du får slet ikke nok i at ligge i Europa. Så kunne jeg godt forestille mig, at man vil begynde at kigge lidt sundhed, som en, den der komponenten, som ikke er tech i Europa, men som er lidt vækstagtig alligevel. Så vi har faktisk lige været ude og hæve sundhed til neutral. Vi har haft undervægt i over et år, hvilket før har været super godt, men... Det er en anden ting. Jamen nu har vi den tilbage på neutral, og det er, fordi vi tror, den kan være den her buffer inde i en europæisk portefølje. Så danske aktier, det danske, jeg vil tro, hvad man skal sige, sådan, det danske aktieindeks har et tilt mod noget, og derfor gør det sådan lidt specielt, men i det danske aktieindeks findes super gode, altså vi har gode finansaktier, nogle gode industriaktier, så vi har en masse gode underkomponenter. Det hænger bare lidt, når man ikke vil have den smag, som vi står for helt overordnet i Danmark. Det er det her, den defensive tilgang. Men det kan så måske blive lidt en medvind nu her, når pengene flyder tilbage til Europa. Så har vi lidt, der passer ind i det. Men jeg tror ikke, vi kommer til at outperforme resten af Europa. Hvis den her tendens fortsætter, så er det industrierne, man vil have. Så er det lidt mere cyklisk på indeksniveau, end det, vi kan tilbyde. Så det er det, vi gør. Ja, undskyld.
Det er sjovt, altså når du sådan siger finans og industri og også byggesektor, infrastruktur, el-infrastruktur og sådan noget, så tænker man jo, det må være et samfund i vækst og sådan noget, som du ser. Men vi ser nu, altså jeg synes, jeg har set overskrifter med, at de amerikanske nøgletal bliver dårligere, at økonomien derovre er svag og sådan noget. Sådan, hvordan passer de ting sammen?
Ja, men det, der er i det, det er det, du ser på den amerikanske økonomi, og det er fuldstændig rigtigt. Det er også det, der er med til at flytte flowet lidt. Det, du har i Europa, det er, at vi har været billige i længe, også i forhold til vores egen historik. Vi kan ikke sammenligne europæiske aktieindeks med det amerikanske. Det er vækstindeks, og så er det noget helt andet. Så derfor skal der jo være en forskel. Men det, der er som investor, er det interessant at kigge på et område, hvor det hele ser ud af HT, og hvor det så begynder at være lidt bedre. Så hvis du kigger på City Surprise Index, så er der flere positive overraskelser i økonomiske nøgletal i Europa, end der er i USA. USA har en OK økonomi. Der er ikke nogen recessionsfrygt eller noget overhovedet. Den kører bare ikke lige så hurtigt, som den har gjort før. Og derfor så begynder pengene at flytte rundt. Og derfor så er det den her, når vi taler om value, så taler vi også om value trap. Og det har Europa været i mange, mange år. Vi har været billige af en årsag. Nøglen til at åbne den her value trap, er netop, at økonomien er bare lidt bedre, end man regner med. Vi havde lidt en falsk start her i sommer, hvor vi sad og kiggede på fremstillingssektoren. Tillidsindikatorerne for fremstillingssektoren er super, super interessante. Og der har været sådan i mange år, eller faktisk er det altid været sådan, at når fremstillingssektoren i Sverige begyndte at vende rundt, så varede det ikke længe, før det kom i resten af Europa. Det var sådan, det har været en god lead, men sådan en ting, det er, at den virker, indtil den ikke virker. Den virkede i hvert fald ikke i sommer. Men nu kan vi altså se, at nu kommer fremstillingssektoren begynder at gøre det lidt bedre. Og det er i fremstillingssektoren, det er ikke så meget i servicesektoren, vi har vores fokus. Det er også derfor, vi har undervægt i cyklisk forbrug, for eksempel. Altså, det er ikke fordi, der er nogle ting, som vi ikke er så begejstrede for. Vi mener, der er udfordringer i bilsektoren helt overordnet. Vi mener, at luksusvarer er et problem, og de udgør altså en stor del af den her cyklisk forbrugssektor. Og så har vi det her med, at det næste, der trækker, det er fremstillingssektoren. Det er ikke så meget servicesektoren, så vi skal over i noget mere manufacturing. Og sådan er det. Så det er altså dataene, der på marginalen ser lidt bedre ud. Men husk, amerikansk økonomi er meget stærkere. Og selvom den ser lidt sværere ud nu, så er den stadigvæk stærk. Så det er dataene, der skuffer.
Ja, hvis nu man legede med tanken om, at man skulle investere i nogle sektorer, og man ikke måtte ændre sin investering i de næste 5 år, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, hvor at du så vil placere det. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant lige nu, det er, at der er simpelthen så meget støj, og det er så svært at forudsige lige alt det, der sker. Hvad er det egentlig, der betyder? Så jeg synes, det er interessant at tage den ud og så sige, hvis man nu ikke måtte være andre steder, hvad var det så for nogle sektorer, man ville være? Eller hvis man ikke måtte ændre holdning, hvor er det så, man føler sig sikker på, at det er okay at være de næste 5 år?
Ja, hvis man er ligeglad med de der udsving, så helt generelt, så tror jeg, at jeg vil nok sige, at i stedet for at kigge sådan ned i sektorer, så vil jeg kigge igennem, og så vil jeg have jeg vil have noget, der afspejler. Jeg synes, det er fint nok, det MSCI, vi har nu, hvor det afspejler stadigvæk en stor del af tech i min portefølje. Det tror jeg stadigvæk vil være rigtigt. Og så vil det stadigvæk være, jeg er ikke i den fase endnu, hvor jeg vil have de mindste raketter. Det er fair nok. Det må der være nogen, der tjener penge på. Jeg vil godt have noget robusthed. Jeg vil godt have noget ordentlig indtjening. Jeg vil have IT. Jeg vil have sundhed. Jeg vil have industri. Jeg vil have et mix af det, der indgår i et globalt aktiemarked. Og det gode ved at købe det globale aktiemarked, de vægte, det er, at det ændrer sig i løbet af, hvad der er størst. Så jeg skal faktisk ikke gøre så meget ved det. Men det er stadigvæk, hvis du kigger ind i det, så er det stadigvæk noget af IT. Så er der stadigvæk masser af finans, der er stadigvæk masser af sundhed, og lige i øjeblikket, så er der også industri, men det er jo ikke sådan en kerne portefølje, som jeg siger, skal være det allerstørste i 5 år. Så industri er noget, der er stort lige i øjeblikket, eller det, jeg tror, det kommer til at outperforme her det næste års tid til 2, håber jeg, men det er ikke sådan noget, jeg tror, der kommer til at outperforme på længere sigt på sådan en 5-årig horisont. Der er det stadigvæk nogle af de store selskaber inden for IT, jeg tror, der kommer til at være bedst. Problemet er lidt, at vi lever i en tid, hvor der er en vis flygtighed omkring, hvem der kæmper om tronen Der er nogle store selskaber, der stadigvæk ligger deroppe og fylder rigtig, rigtig meget, men jeg ved også, og det ved du også, at vi er innovative også folk, og der kommer hele tiden nye selskaber til. Jeg tror mig, inden for det her segment, som er kunstig intelligens, der vil komme nogle vinder, som vi ikke rigtig har fundet endnu. Og dem skal man selvfølgelig være med på. Så hold dig inden for noget, der har relation til den teknologiske udvikling, der er. Hold dig ind til selskaber, der er gode til at adoptere den. Og dem finder du i rigtig mange forskellige sektorer, og det er dem, der kommer til at være vinderne. Jeg ved godt, det var sådan lidt fluffigt svar til dig, Mads, men det
er det. Ja, det var jo faktisk glimrende politikere, der er gået sammen det vej. Nej, ja, det er super fint. Du kommer selv ind på det her med big tech. Og sådan noget, hvordan, hvis man nu ser big tech som en kerne i sig selv, og vi har det her med, vi har talt meget i podcasten her om, at de står, de har været de her fantastiske cashmaskiner med zero marginal costs og alt det her, og nu står de over for nogle store investeringer. Så jeg kan godt tænke, altså i datacenter, infrastruktur og sådan nogle ting, og det bliver jo medfinansieret formentlig af araber og Apollo og hvem der ellers vil komme med investeringer. Men hvordan ser du dem som investeringer? At den første del af spørgsmålet, den anden del, det er, hvordan tror du markedet reagerer på den her transition af, at de går fra at være pengemaskiner til at være nogle virksomheder, der investerer rigtig meget. Vi har set markedet være vildt sure på Mark Zuckerberg i mange år over, at han har investeret, og nu skal de alle sammen til det.
Ja, altså det er jo det er også derfor, man skal huske, når man kigger på temaer, og det er også derfor, mit svar til dig var lidt flot, fordi det der er, det er, i et tema, så ændrer værdierne sig. Det er ikke altid, at de ligger det samme sted. Og de vil ændre sig over tid. Og det, jeg selvfølgelig sidder og kigger ind i, det er, hvornår begynder de at fortælle, at de tjener nogle penge på det her. Altså, det er jo helt afgørende, at de gør det, fordi ellers så stopper de. På et eller andet tidspunkt, så får de måske ikke lov til at blive ved med at gøre det, og de bliver ved med at gøre det rigtig længe. Det her, det er et spørgsmål om at ikke ende med at være Nokia, hvor man alle sammen havde teknologien, eller man havde teknologien, men man ikke rigtig fik kommet med på bølgen. Så det er stadigvæk det, der driver dem. Men værdien, den helt optimale værdi for os som investorer, vil ændre sig. Jeg prøver at sige, er der nogen, der kan huske Yahoo og AOL? Jeg kan godt huske det, for jeg lå og handlede med mine kunder dengang. Men det var jo ikke dem, der endte med at blive vinderne. Så altså, de her værdier ændrer sig, og det er det, der er så utrolig vigtigt. Så vi må godt være forelsket i nogle ting, og vi må godt kunne se nogle ting i de her selskaber. Men vi bliver nødt til at være klar over, at de her ting, de ændrer sig. Og hvordan kommer man ud af en yndlingsaktie, som man har en portefølje? Jamen, så kommer vi tilbage til det her. Du bliver nødt til at måle dem op mod det indeks, de skal måles mod. Og hvis de begynder at gøre det lidt dårligt, og de gør det over en længere periode, så er der et eller andet modstand i det her, så er casen ikke lige så god, som den var før. Og så skal du selvfølgelig have fokus på nogle af dem, der begynder at gøre det bedre end markedet. Er der et eller andet, er der en tendens, og så kan man begynde at sådan tage lidt ud af den ene og putte lidt ind i den anden. Men det kræver oftest, at man er professionel til at gøre det for os, fordi det er rigtig, rigtig svært til at gøre det som investor. Vi bliver fanget i det der med vores kærlighed til nogen, og tror, de er usårlige, og alle de der ting, som vi kommer til at lave forkert. Jeg har selv gjort det. Jeg har investeret i 30 år. Over 30 år. 40 år. Og jeg har lært det på den hårde måde.
Ja, så du har været med i nullerne, hvor at man havde nogle store virksomheder, som de pludselig ikke gjorde det mere, og de nye, de voksede op, Google og Meta og så videre. Ja. Ja.
Og det, der så sker med de her tendenser, det er, at du kan risikere at brænde dig, fordi du har kommet til at... Den her gang er det jo helt anderledes. At i nullerne, der var det jo teleselskaberne, der puttede penge i et net, sådan så vi kunne komme på internettet. Det vil sige, der inde i dem, der vi investerede i, der var der ikke rigtig nogen rigtige penge. Det er der jo den her gang. Den her gang er der rigtig penge i det her boost, der er inden for AI. Så vi kan slet ikke sammenligne de her to perioder. Alligevel så er jeg derhen, hvor jeg kan godt se, at der er nogle mindre selskaber, og det kan man godt tillade sig at have en lille smule af i sin portefølje, men jeg er altså hen i en periode, hvor vi har altså hævet renten i nogle år i USA. Det kan godt være, at der ikke kommer til at være helt så meget gang i den. Investorerne måske være lidt mere påpasselige, så derfor så skal vi have nogen, der har stærke cashflow stadigvæk i porteføljerne. Så der, på den måde er jeg lidt kedelig. Stærke cashflows er stadigvæk helt afgørende for mig, når jeg skal kigge på investeringer.
Lige til sidst, Lars, så får du lige det spørgsmål, du undgik lidt, hvis du nu. Jamen det der med på 5 års sigt, det som jeg ligesom gerne vil have frem, det der med, tror vi egentlig på Europa? Altså, hvis man nu skulle placere sine setonger og ikke kunne flytte dem i 5 år, hvor meget vil man så tro på den her Europa-historie i forhold til USA?
Jeg tror på, at du skal have noget Europa i din portefølje, også i din, på 5 års sigt. Jeg tror, du skal have omkring en 30%, 40% måske i det her. Så skal du have en del i USA, og så kan du være optimistisk i at gå ind og begynde at samle noget op i emerging markets. Lige i øjeblikket, der er jeg lidt bekymret for Kina-historien. De 2 gange Kina er kommet med nogle rigtig gode historier, der har boostet deres indeks, har faktisk været, hvis du kigger ind i det, så er det jo op til hver gang, de har skulle hjem på ferie. Det var da de kom med deres bazooka i efteråret, og DeepSea kom helt overraskende også lige op til, da de skulle på ferie her. Jeg ved ikke, om det er noget med, at de prøver at ramme deres stolthed og deres optimisme, men det har faktisk været sidste gang, skulle man sælge på det. Så jeg, som investor, så synes jeg, Kina er rigtig svært at finde ud af at investere i, fordi jeg kan ikke lide et land, hvor lige pludselig siger oven væk. Jeg kan godt se, at de er billige, og jeg kan godt se, at de har nogle fantastiske, et fantastisk marked, men det er ikke, fordi jeg har noget mod kineser som sådan, men som investor, så vil jeg godt kende reglerne, hvor med jeg investerer, og det kender jeg ikke endnu i Kina. Hvis det er, det bliver mere normalt, så er vi tilbage dertil, men så er der andre gode områder, altså Indien ser super, super spændende ud. Der er masser af ting inde i emerging markets, og jeg tror på et eller andet tidspunkt inden for de næste 5 år, så kan jeg godt forestille mig, at der kommer nogle fonde, der hedder Emerging Markets X Kina, fordi der er rigtig mange investorer, der har et eller andet med det her, det svære at investere i Kina. Men Kina skal nok få sat gang i deres økonomi igen, og det booster så emerging markets, og for øvrigt også Europa. Så vi skal have noget Europa i portføljen. Det skal vi stadigvæk have. Også om 5 år.
Lars, det var fantastisk at få lov at plukke viden fra dig og høre dit og jeres take fra det. Hvis man skal høre mere og sådan noget, hvor kan man følge dig, eller hvor kan man finde informationer?
Du kan følge mig på LinkedIn, hvor jeg ligger sådan lidt op, sådan, når jeg har lyst en gang med små husker til, hvad man gør. Det bliver aldrig helt konkret, jeg er derinde. Det må jeg jo desværre ikke. Og så kan I gå ind på investeringsnyt.dk. Det er faktisk åbent for alle. Der ligger vi historier op, sådan det mere strategiske ting, hvad vi mener, hvad der foregår ud i verden. Så følg os der.
Tusind tak, Lars. Det var fantastisk.
Ja, velbekomme.
Mads, vi lukker ballet af med en del regnskaber. Vi har en 8-9 stykker. Vi starter med GitLab.
Ja, GitLab er den her platform, som hjælper med at kode, automatisere kodning. GitHub kender vi fra Microsoft. GitLabs specialitet det er, at de er gode til at bygge sikkerhed ind og til at teste for, at det her kode, man laver, er det så sikkert. Det er det, man kalder movement to the left, altså at man sikrer det, inden det er bygget. Man kan også sikre ting bagefter det er bygget, men hvis man gerne vil have noget, der er ret sikkert fra starten af, når man bygger det, så er GitLab et godt redskab at bruge. De vokser 29% i omsætning til 759 millioner. De er operativ cashflow positiv. Driften kaster $63 millioner altså i det her kvartal. Handler til en enterprise value to sale på 10. Så de er blevet profitable nu, og det giver sådan... Det giver rum til, at man kan vælge, hvor man skal satse, hvor man skal investere og fleksibilitet og sådan noget. Man er lidt mere sikker på vej, at væksten er stadigvæk høj og sådan noget, så det er en god virksomhed, synes jeg. Og EV to Sales på 10 er ikke voldsomt høj for sådan en virksomhed. Det er heller ikke billigt.
Skal vi over til Okta?
Okta, sikkerhedsvirksomhed omkring identitet på nettet. Omsætning, den er mere moden end GitLab. Omsætning vokser 13% til 682 millioner. Her er det operativ cashflow på 286 millioner, altså så højt operativ cashflow. Og det kommer jo til den her virksomhed, fordi når man ikke vækster så meget, så bruger man heller ikke så mange penge på salg og marketing og sådan nogle ting, og så bliver der mere profitabilitet. Så den er bare mere moden end GitLab, og den handler til en EV to sales på 6,4. Fint regnskab, og markedet tog godt imod det. Det vil sige, at det var bedre end det markedet havde turde håbe på.
Og så til ugens positive historie. Sea Limited har kørt bare fremragende faktisk i hele året og i lang tid, og så sådan lidt stille, men godt, og regnskabet, jeg går ud fra, at du er tilfreds med, hvad du har set.
Ja, det var et fint regnskab. De vækster deres e-commerce, altså Shopee, vækster deres GMV med 24%, og det er super fint. Deres omsætning vokser lidt mere, og det her tal, som jeg siger, man skal holde øje med, core marketplace revenue, vokser 50% til 2,4 milliarder. Og det er sådan der, det har ligget. Og der har det faktisk ligget i 2 år nu, eller sådan et eller andet. Så, men kursen er jo, hvad, 3,5-doblet, sådan uden at der egentlig er de store forandringer i virksomheden. Det siger også noget om, at så bliver tingene vældig populære, så bliver tingene vældig upopulære, og så kører det op og ned, og det skal vi tænke over lige nu, at den her reaktion kan fortsætte længe, og den kan også vende i morgen. Den generelle markedsreaktion. Så er der de digitale finansielle services, altså deres internetbank vokser 55% til 733 millioner. Det vil sige, der begynder virkelig at komme volumen på der, og det er der, vi har set Mercado Libre tage ind rigtig mange penge. Så det er super godt. Så er der, gaming-virksomheden. Der stiger bookings med 19%, altså de penge, der kommer ind i spil, bare lige på, til 543 millioner. Men det er faktisk et fald på 2% kvartal over kvartal, og det skal man sådan lige være opmærksom på. Omsætningen stiger, stadigvæk til 519 millioner. Og det er det her med, at det er bookings, når man taler spilvirksomheder, som man skal holde øje med for at vurdere, om de vækster eller ikke vækster. Så der er sådan et lille en, man skal holde øje med, om Garena fortsætter med at vækste. Og jeg kunne godt se den som, at den ikke kommer til at vækste mere nu. At det ligesom har nået det leje, det kan nå. Og det gør overhovedet ingenting for Sea Limited på lang sigt. Jeg taler om det her mange gange, at Garena skal man bare se som, at man får, et eller andet millionbeløb ind hvert år, som man kan bruge til at finansiere opbygningen af den øvrige forretning med. Så et super, super fint regnskab. Det fortsætter, som det skal, helt ligesom GitLab og de andre.
Og så skal vi til CrowdStrike.
Vokser 25% til 1 milliard dollars i omsætning. Guider for 21% vækst i kalenderåret 2026. Og det er sådan lidt mindre, end markedet havde forventet. Og det er derfor, at aktien sætter sig. Aktien er også meget, meget dyr. Handler til en enterprise value to sales på 18. Så det vil sige, at der ikke sådan plads i værdisætningen til, at væksten skal til at stagnere. Vi har talt lidt om det nogle gange, at den her påvirkning fra der, hvor man lukkede alle Microsoft-computere ned for hvad er det, snart et år siden, at salgscyklus inden for cybersecurity er sådan relativt lang. Så det vil sige, at og kontrakterne, folk er på under kontrakter, så det vil sige, at den effekt af det der glitch, kan vi godt begynde at først at se nu her, at den kommer ind, og der bliver det spændende at se, hvad SentinelOne præsenterer af tal her i næste uge eller næste uge igen.
Så skal vi over til Zscaler.
Zscalers omsætning stiger 23% til 648 millioner. Enterprise value to sales på 19. Zscalers store vinder under corona på det her Zero Trust cybersecurity. Ikke teknologisk helt så godt med på det, der hedder SASE-teknologi, altså hvor netværk og cybersecurity bliver kombineret sammen, men har den her, har virkelig en god salgsorganisation og har fat i den lange ende igennem lang tid. Og spørgsmålet er, om deres teknologi er god nok til at kunne sikre væksten ind i den værdisætning, de har. Jeg er sådan rigtig forsigtig med Zscaler, fordi jeg forstår det ikke godt nok med teknologien, om det er godt nok.
Så Marvel Technologies?
Marvel er lillebror til Broadcom, og det vil sige, at kommer fra at producere connectivity chips og udstyr, og er så også i gang med at producere custom silicon til hyperscalerne. Og deres store kunde er Amazon. Og det, der er specielt, det er, at når man ser på performance af deres connectivity-udstyr, så er det væsentligt dårligere end Broadcoms. Og det vi har diskuteret meget i New Deal Invest, hvorfor i alverden Amazon satser så meget på Marvel, og forstår det ikke helt, hvor de andre hyperscalere ser ud til at satse på Broadcom. Men deres omsætning her stiger 27% year over year og 20% kvartal over kvartal til 1,8 milliarder. Datacenter er 75% af omsætningen og vokser rigtig godt. Og de guider for 65% vækst i næste kvartal. Så det ser alt sammen godt ud. Så er 43% af omsætningen i Kina, og det er sådan lidt, det er man ikke så vild med lige nu her. Så der er virkelig nogle. Der er nogle røde flag omkring Marvel, som altså det her med teknologien nok ikke er lige så god som Broadcoms, og så at man har så meget i Kina, hvor man skal passe lidt på med Marvel.
Men nu får du den også 20% billigere, end du gjorde i går.
Ja, det gør man.
MongoDB.
Ja, den får man også billigere, end man gjorde i går. Deres omsætning stiger 20% til 549 millioner. Enterprise value to sales på 7,5. Jeg har ikke fået hørt regnskabsmeddelelsen endnu. Men altså, et regnskab, der var dårligere end det, markedet håbede på. Det er sådan lidt med de her software, at virksomheder, at for at de, altså det som de er priset til, det er jo, at nu vokser de meget i en periode, og så bliver de til value-selskaber, og så tjener de masser af penge i en periode. Det vil sige, at vi ser 7 år frem i tiden, eller 10 år frem i tiden, for at de lykkes som investeringscases. Og der sker bare så meget med verden lige nu, at det der med at have sådan en softwarevirksomhed, og så, okay, den skal tjene så meget 7 år frem, altså det er svært. Så måske er det simpelthen bare, at det er lidt mere uforudsigeligt, og så gør det, altså så har man svært ved at prise dem så højt, som man gjorde tidligere. Selvom at odds er jo, det er jo teknologivirksomheder, og teknologi flytter verden lige nu, så, og der kommer meget mere data, der skal transporteres og lagres og sådan noget, så formentlig er det gode steder at have sine penge. Det er bare svært at prise det ind, at det også bliver det på sigt.
Ja, og næste selskab i Ellen Samsara, det er jo lidt på samme måde. Den er også, får også en gedigen øretæve her, dog ikke så meget som MongoDB og Marvel, men falder 7% på eftermarkedet på det her regnskab i går også. På 14 dage er den faldet fra 60 til 40. Hvordan så det regnskab ud?
Ja, Samsara. Ja. Jamen, jeg synes, det ser godt ud. Samsaras omsætning oppe med 32%. De taler lidt om, at der kun var 13 uger i Q4 i år, men 14 uger i Q4 sidste år. Men når de omgør deres omsætning i ARR, altså hvor det er løbende sidste år, altså så flytter det ikke så meget, trods alt. Så jeg tror bare, man skal gå med de der omkring 32% vækst. Men det er okay. Jeg synes, Samsara er mere en fremtidens virksomhed, fordi den handler om at digitalisere den fysiske verden. Og det er vi kun begyndt med at krasse i. Og overvåge alt det, der foregår i den fysiske verden, og få det digitaliseret. På den måde minder den lidt om Palantir for mig. Så den kan jeg bedre se vokse meget i fremtiden, fordi at den vokser ind i noget nyt i et greenfield, som der ikke er ret meget af endnu. Så det er en af de aktier, jeg godt kan lide. Jeg tror virkelig, at det er en god mulighed, at den er faldet i pris nu her.
Godt. Vi lukker regnskabsballet med Broadcom.
Ja, det helt store regnskab, som alle har spændt på. Det er spændende, om det kommer til at få en positiv indvirkning på markedet nu. Deres omsætning er 14,9 milliarder i kvartalet og stiger 25%. year over year. Deres semiconductor del er 8,2 milliarder og stiger med 11%. Men deres AI-delen af deres omsætning stiger med 77% year over year. De talte rigtig meget om deres samarbejde med hyperscalers, altså med Meta og Google og ByteDance. Det er sådan de tre hyperscalers, som de har på nu, hvor de laver custom silicon, altså specielt designede chips til dem. Og så taler de om, at de har to nye hyperscalers på vej, og de taler med yderligere fire hyperscalers. Så det virker som om, at alle store virksomheder, de begynder at samles i at skulle have produceret deres mikrochips ved Broadcom. Og alternativt, det er jo Marvel, som Amazon vælger at samarbejde med. Og der er det, at Marvels connectivity er dårligere. Og det betyder helt vildt meget, hvor lang tid og hvor meget data, du kan få frem og tilbage inden i en chip og til og fra en chip og sådan nogle ting. Og det giver bare Broadcoms udstyr en væsentligt bedre ydeevne lige nu. Så ja, vi har faktisk forudsagt, at det her, de bliver Nvidias konkurrent. Det bliver ikke AMD, det bliver Broadcom, og de taler om, at de stepper deres research and development op. De kommer ud med en 2 nanometer AI-chip, altså XPU kalder de det. Det er ikke en GPU, fordi den laver ikke noget med grafik, den laver noget med alt muligt forskelligt, derfor hedder det en XPU. Og så arbejder de rigtig meget med netværksegenskaberne for at holde forspring til Marvel. Og så... Så har de deres VMware, som de købte op, som er den her virtualisationsvirksomhed, hvor man gør en virksomhedens egen server mere effektiv. Og det, der kan man også virtualisere GPU-computerkraften på en virksomheds egen server. Så man arbejder med chipsene og med serveren og med virtualisering, og så siger man selv, at man laver ikke software. Altså så, og det der Nvidia har CUDA som deres voldgrav, og det gør man ikke i Broadcom. Så Broadcom kan kun samarbejde med store kunder, som selv kan bygge softwaren til deres chips. Så det er sådan den anden søjle, der kører ud over Nvidia. Og det er en maskine, der bare eksekverer her. Så det er en super aktie at have i sin portefølje. Også en af dem, som virkelig kan blive en stor virksomhed ned ad vejen. Er det allerede.
Futuresne har lige fået absorberet det her jobtal. Vi var lige kort op i 0,8 i Nasdaq'en, inden vi nu ligger lige 0 minus... Dow 0,26, og S&P'en er også nede i 0,15, så det er endnu en dag, som kan, ja, som kan gå begge veje. Vi er forberedt på, at det kommer til at blæse lidt derude. Vi må se, hvad fredagen byder. Det var ordene for i dag. Vi skal sige et stort tak til vores samarbejdspartnere. MBA-uddannelsen på CBS, man kan hoppe ind og læse mere om den der ved lige at være lidt snap på fingrene og google lidt. Vi har en ny fond fra New Deal Invest, og sidst men ikke mindst vores venner fra finobo.dk til at optimere ens bankforretning. God weekend til Mads, god weekend til lytterne, og vi er naturligvis tilbage næste fredag.
God weekend.